Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayol nimani istaydi? Biz turli toifadagi ayollar bir-biridan farqli narsalarni yoqtirish haqida soatlab gaplashishimiz mumkin. Ammo men bugun imonli ayollar aynan nimani istash haqida suhbatlashni istardim. Bu xuddi siz kutgan suhbat bo'lishiga ishonchim komil. Hech bir ayol zoti yo'qki, farzandining komil va sog'lom bo'lib yetishishini istamasa. Bugun bolalar asosan nima bilan mashg'ul? Qaysi bolaga qaramang, yo telefon o'ynayotgan bo'ladi, yo kompyuter. Hech bo'lmaganda uni televizorga tikilib o'tirganini ko'rasiz. Bu hozirgi texnikalashgan hayotning ozorli sovg'asidir. Bugun ekran qanday ko'rinishda bo'lmasin, bolaning ongini egallash, zararlash uchun bizni har tomondan o'rab olgan. Farzandning har tomonlama sog'lom bo'lishi uchun avvalo ona o'zining ruhiy holatini to'g'irlab olishi kerak. Xudovand yo'lida ruhan mustahkam bo'lmagan ona o'z farzandlariga yordam bera olmaydi. U muammolarga va farzandining hayotida ro'y berayotgan voqealarga Xudoning ko'zi bilan qarashni o'rganishi lozim. Agar shunday qilishni o'rganib olsa, muammolarga Xudoning yordami bilan yechim topa oladi. Aks holda, muammoning o'ziga e'tibor qaratib, asabiylashadi va xato qilishda davom etaveradi. Buning uchun qanday harakat qilish lozim? Avvalo farzandingizning biror-bir yoqimsiz odati yoki xarakterini ko'rganingizda, darhol uni ayblashga va bu odati uchun jazolashga urinmang. Aksincha, Xudoga ibodat qiling, chunki sizning farzandlaringiz eng avvalo uning farzandlaridir. U bu farzandlar uchun sizdan ko'ra ko'proq qayg'uradi. U har qanday muammoga yechim topa oladi. Shunday ekan, muammo yoki biror yoqimsiz holat bo'lganda, darhol ibodat bilan uning oldiga keling. Xudodan donolik va sizni boshqarishini so'rang. Keyin esa kuting. Bungacha farzandingiz bilan shunchaki do'stona gaplashib oling. O'zingiz holatlar, muammolar va narsalarga Xudoning nazari bilan qarashni o'rganib olgach, buni farzandingizga ham o'rgating. U ham hayotida bo'layotgan muammolar va kelishmovchiliklarga Xudoning ko'zi bilan qarashni o'rgansa, ularga munosabatlari o'zgaradi va asabiylashmay yashashni boshlaydi. Buni o'rgatish uchun esa eng avvalo sizning fikrlashingiz, narsalarga bo'lgan munosabatingiz va xatti-harakatingiz juda muhim rol o'ynaydi. Ular sizning o'gitlaringizdan, kundalik gap-so'zlaringizdan va harakatingizdan o'rnak olishadi. Muhimi sizning Xudovand bilan munosabatingiz kuchli bo'lsa, bu holat o'z-o'zidan bolalarga o'tadi. Xudovand farzandlaringizni siz o'ylamagan va kutmagan tarzda ajoyib qilib o'zgartiradi. Ular uchun faqat men qayg'uraman deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Juda ko'p imonli onalar takrorlaydigan bir xato bor. Bu farzandlari kelajagi haqida qayg'urib, haddan tashqari yuragida tashvish va xavotir olib yurishdir. Yuragi xavotirga va tashvishga to'la ona farzandlari kelajagi uchun ulardan ko'p narsani talab qilib, haddan tashqari ko'p tergaydigan va ularga tinchlik bermaydigan bo'lib qoladi. Bolalari kelajagi uchun mas'uliyatni his qilmay, uning nazarida bekorchi narsalar bilan shug'ullanib o'tirganday tuyuladi. Ulardan jahli chiqadi va asabiylashadi. Bu yaxshi emas. Uning o'rniga farzandlaringiz kelajagini Xudoning qo'liga topshiring. Unga ishonib, ibodat qilib, xotirjam ish ko'ring. Farzandlaringizga ham o'z kelajaklari uchun ibodat qilishni o'rgating. Birgalikda Xudovand yo'lida qanday yashashni o'rganib olasizlar. Salomat bo'ling.